Знаєте, брати і сестри, оглядаючи свій недовгий життєвий шлях, адже я ще людина порівняно молода, мені 36 років, так от, оглядаючи, як я казав, свій порівняно недовгий життєвий шлях, я бачу себе в тому молодому чоловікові, в тому юнакові, про якого ми щойно читали з Євангелії від Марка. У мене були всі ті чотири такі позитивні риси, позитивні для цього світу, такі самі, як були і в того юнака. Я так само, як він, стояв дуже близько до Божого царства, але не входив в нього. Знаєте, читаючи Біблію з 10 років, з віку 10 років, з маличку, я не раз перечитував слова, які Христос сказав одному законникові: «Недалеко ти від царства Божого». І спочатку я думав, який він щасливий, він недалеко від царства Божого. А коли я прийняв Христа по-справжньому, я зрозумів, який він нещасний, він не в царстві Божому. Можна все життя бути недалеко від царства, але так і не увійти в нього. Можна всю дорогу до пекла цілувати двері до раю. Той юнак мав добрий намір. Він хотів знати, як здобути вічне життя. Але кажуть, що добрими намірами дорога до пекла устелена. І знаєте, скільки таких цілувальників дверей є у цьому світі? Мільйони. Ті, що всю дорогу до пекла цілують двері до раю, але так і не знаходять можливості переступити через поріг. Я був дуже релігійним. В той час я ще був дуже юним і здоровим. В той час, коли я був юним, я займав дуже високі положення, тому що стати священником православної церкви у 18 з половиною років, і коли у 18 з половиною років 90-річні старці цілують твою руку і називають тебе отче або отець або батюшка, це є велике досягнення для цього світу, світське досягнення. І я був не бідний. Я був заможний, так як і кожен священник. Хоча не встиг і не зумів, тому що не хотів сколотити собі капітал із цього. І оці чотири отакі приємні для світу риси, це все, як сказав апостол Павло, сміття. Все почитаю за сор ради приобретення Сина Божия. Ісуса Христа. Знаєте, брати і сестри, важко говорити про минуле, тому що кожен раз, коли ми говоримо про минуле, ми так чи інакше повертаємося в минуле, а жити минулим не можна. Хто живе минулим, у того немає майбутнього, але кажуть, хто забуває минуле, у того теж немає майбутнього. І між тим і тим треба знайти золоту середину. Тому основою кожного свідчення, основою свідчення кожної людини, центром, стрижнем свідчення повинен бути Христос, а не та людина, яка свідчить. І сьогодні я прошу вас зрозуміти, що Христос є центром мого свідчення, а не моя особа. Я ніщо і ніхто. Я один з десятків тисяч по всьому світі таких, як я. Тому що я знаю, що в світі багато священників коряться вірі. Так само, як написано у Діях святих апостолів, що в той час багато священників підкорилися вірі. І мій випадок далеко не є унікальним, далеко не є якимось таким, що, як говорять росіяни, із ряда вон виходить. Я просто хочу засвідчити, що Христос зробив в моєму житті, і як Він вивів мене з тих тенет заблудження, і розбив ті кайдани забобонів, людських забобонів. Я хочу сказати, що я вдячний своїй мамі, і я ніколи не був на неї, ну, в серцях, за те, що вона мене виховала щирим православним. Вона навчала мене, як могла. Вона вкладала в моє серце все те, що могла, все те, що сама мала, бо людина іншій людині не може дати те, чого сама не має. Коли в 10-літньому віці вона принесла мені нового заповіта, дала в руки і сказала: «Візьми, читай. Візьми, читай, і поки ти ще не почав читати якихось інших книжок, бери спочатку, читай цю. Що не зрозумієш, то як зможу, поясню тобі, а що не зможу пояснити, те зрозумієш, коли виростеш». Приблизно такі слова, майже слово в слово, вона сказала мені, коли давала мені ту книгу. І з того часу я читав, з 10-літнього віку. У 21 рік я тільки, в 21 рік я покаявся і прийняв Ісуса Христа дійсно як свого особистого Спасителя. Тобто я казав, 11 років я читав Біблію і не розумів, що істина лежить на поверхні. Не розумів, яка проста ця істина, яка вона світла. І в яких звичайних речах іноді ми не помічаємо величі, величі Божої. Я любив змалечку православну церкву і православний храм. Відвідував змалечку. І як тільки навчився говорити, разом з тим навчився і молитви «Отче наш». В дитинстві я не пам'ятаю часу, коли б я в неділю не був на богослуженні, православному богослуженні. І повірте, що воно в моїй дитячій душі залишило яскравий слід, як і все те, що трапляється нам в дитинстві. Ви, напевне, знаєте, особливо люди старшого віку, що найяскравішими спогадами людини є спогади її дитинства. І вони залишають в нас незабутній слід, закарбовуються на все життя. Порою ми можемо не пам'ятати, що ми їли на сніданок вчора, але добре пам'ятаємо окремі моменти, хоча б окремі моменти нашого дитинства, коли, можливо, мама перший раз пальчиком пригрозила, коли, можливо, перший раз я пішов до школи, коли я бігав босоніж травою, і роса змочувала мої ноги, це ми пам'ятаємо добре. Так от, на моїй душі залишило слід і православ'я. Православ'я – це спогади мого дитинства. Православ'я – це те, що, я не побоюся цього слова, дало мені поштовх до подальшого шукання істини. Не зупинитися на тому, що я маю, на тому, що мені дали, на тому, що в моє життя привнесли, але ж і самому шукати, і самому здійснювати оті кроки подальшого пізнання Бога. Я пригадую, що апостол Павло неодноразово користувався тими знаннями, які він набув у фарисействі. Він не забув цього. Неодноразово він казав: «Я фарисей, син фарисея». І це допомагало йому порозуміти своїх опонентів. Я не кажу ворогів. У нього, як і у всякого християнина, не було ворогів, але своїх опонентів. Таких самих фарисеїв, але які ще були, не пізнали Христа і залишалися у своєму незнанні. І я все-таки, використовуючи ті знання, які отримав, і навчаючись у семінарії, і перебуваючи на служінні у православній церкві, користуючись тими знаннями, я сьогодні можу розмовляти з багатьма людьми і відповідати на деякі питання, які їх хвилюють стосовно православ'я і православної віри. Але давайте все-таки ближче до того, що зробив в моєму житті Христос. Я змалечку відвідував православні богослуження, і хто з вас бував на православних богослуженнях, знаєте, які вони яскраві. Вони відзначаються надзвичайною театралізованістю. Мерехтіння свічок, запашний ладан, такі яскраві, шиті золотом одежі священників, єпископів. Все це, звичайно, зворушує людину. І навіть посланці князя Володимира, коли він вирішував, яку ж віру прийняти на Русі, коли були у столиці Візантійської імперії Константинополі, зайшли у храм Софії Константинопольської, то сказали так: «Царю, князю», коли приїхали додому в Київ, «князю, там було так прекрасно, що ми навіть не знали, де ми знаходимося, на небі чи на землі». І князь, зворушений тим, вирішив: «прийму православ'я, бо й бабка моя Ольга, бувши мудрою жінкою, все ж таки віддала перевагу грецькій вірі». Так от я хочу сказати, це було моєю першою і не останньою в житті страшною помилкою. Вивернуте або викривлене мислення людини оцінює все, судячи з зовнішнього вигляду. Якщо у мене викривлене або спотворене мислення, спотворена свідомість, то я оцінюю все, судячи із зовнішнього вигляду, тільки з зовнішності. І мені абсолютно стає байдуже, що там всередині, яка суть цього явища або цього предмета. Так само і вчинив я. Часто ми приходимо до Бога, якщо можна це назвати приходом, на почуттях. І це хибний шлях. Це шлях, який веде до загибелі. Тому що бути людиною почуттів небезпечно. Сьогодні мої почуття говорять одне, завтра мої почуття будуть говорити про інше. Сьогодні у мене один настрій, завтра у мене буде інший настрій. А істина одна. І істина статечна, вона є константою, а не міняється кожен день в залежності від нашого настрою. І ось, будучи в такому захопленні від православної віри, від православної релігії і богослуження, у 14 років я поступаю на служіння до єпископа Чернівецького в якості іподіякона. Що таке іподіякон? Це вівтарний служка, братчик у церкві, який допомагає священникові і диякону виконувати богослуження. Підносить кадило, несе свічки і таке інше. Я думаю, ви чули за таке, знаєте про таке явище. І ось у 14 років, уже прочитавши кілька разів Біблію і потрапивши до служіння, діставшись до служіння, я нарешті починаю задавати собі перші питання. Перші питання, які мене хвилюють, які не дають мені спокою. Я дивлюся, як хрестять маленьких дітей. Я не тільки дивлюся, я й помагаю, я підношу свічки. Я бачу, як ховають людей, я не тільки бачу, я помагаю, я підношу кадило під час поховання, під час паніхіди. І це викликає у мене все більше і більше запитань, тому що, читаючи Біблію, я не знаходжу виправдання всьому тому, що відбувається. Коли я був ще маленькою дитиною, звичайно, як всякі маленькі діти, я недостатньо критично відносився до того, що я бачив і чув. Але зростаючи з роками, юнак, допитливий юнак, підліток, звичайно, хоче знайти відповіді на ті питання, які його хвилюють. Я це роблю, я запитую, і я не отримую відповідей. Коли мені сповнюється 17 років, і я закінчую 11 клас, це в 90-му році, 1990-му, я вступаю до Київської семінарії. Я думав, от нарешті мені дадуть відповідь на всі мої запитання, які мене хвилюють, адже там є люди розумні, там є професори, там є кандидати наук, там є люди, які присвятили вивченню Біблії все своє життя. І я задаю питання знову ж таки і в семінарії. Мене турбує, чому хрестять дітей, Яка на це підстава, якщо в Біблії про це ані словечка не сказано? Мене турбує, чому святять воду, роблять водосвячення. В Біблії нічого про це не сказано, принаймні в Новому Заповіті ані словечка не сказано про святую воду. Я запитую себе, чому тих, хто помирає від алкоголізму, від наркоманії, священники насмілюються ховати, відспівувати, чому люди дають за них поману, бажають їм небесного царства, вічного спокою, якщо написано у Слові Божому, що п'яниці царства Божого не наслідують. Задаючи всі ці питання своїм викладачам, я отримував тільки одну відповідь. Це традиція церкви. Так вчить церква. Це досвід церкви. На протязі 2000 років існування церкви вона набула певного досвіду, якого ще не було в Писанні. Ви ж розумієте, відповідав мені один викладач, що людина з роками набуває певного життєвого досвіду, правда? Не все приходить людині одразу. Так само і церква. Вона набувала досвід. Перекази, передання – це її досвід, це її багатство, набути століттями. Проблема ось у чому, я зрозумів. Справа в тому, що православна церква, як і католики, вважає так, що існує два шляхи откровення Божого. Два шляхи откровення Божого. Не тільки святе письмо, а ще й святе передання, або так званий усний переказ. Так само, як у євреїв, у фарисеїв були передання старців, так само у православних є передання святих отців. І оці передання святих отців, фактично перше джерело, вони вважають, що це є перше джерело откровення Божого. Це є перший шлях, яким Бог відкрив себе через усне передання. А другий шлях – це письмове передання, тобто Біблія. І ось дуже часто, майже завжди, усне передання отців церкви православні ставлять вище за Біблію. І виправдовують усним переданням все – і хрещення дітей, і поминання мертвих, і освячення води, та інші різноманітні заблудження, якими страждає і хибить всяка історична церква, як православна, так і католики, так і більшість, звичайно, протестантів, але вони вже мають свої передання, свою історію і таке інше. Так от проблема православ'я в тому, що воно має два джерела божественного откровення. Не тільки Біблію, але й передання. І отак мені пояснив один з викладачів. Я повинен прийняти передання церкви, якщо я є членом церкви. Я повинен прийняти передання церкви, якщо я належу до цієї церкви і вважаю себе її чадом, її дитям. Як мені стало від цього гірко? Як мені стало гірко від того, що передання моєї церкви, весь досвід моєї церкви чомусь протирічить Писанню. Я любив свою церкву. Я з шостирічного віку фактично не виходив із храму моєї церкви, православної церкви. Я перебував у монастирях. Я не міг відкинути увесь той досвід церкви, але я добре розумів, що він протирічить Біблії. І я не раз задавав собі питання, чому це так? Я не раз задавав собі питання, чому я повинен вибирати між тим, щоб вірити істині, і тим, щоб вірити моєму церковному переданню. Це надривало моє серце, я боровся, я не міг справитися з собою, і серце моє опинилося в центрі битви. Полем битви було моє серце. Я не знаю, чи хтось з вас переживав такі муки, а це означало муки розірвання з минулим. Розривати з минулим дуже важко, надзвичайно важко. Особливо, якщо це минуле є часткою тебе. є невід'ємною часткою тебе, і розірвати з минулим означає розірвати себе на половинки, зріктися себе, як сказав Христос. О, як це боляче! Через півроку перебування мого в семінарії мене викликають у Молдову, і архієпископ Молдови запропонував мені служіння уже як священника. Я погодився, мене рукопоклали на священника православної церкви. Я думав, що тепер я зможу знайти відповіді на свої питання, які мені не дали в семінарії. Адже тепер я буду ближче до алтаря, ближче до престолу, я буду служити богослуження, звершувати літургію. І сьогодні, можливо завтра, я знайду цю відповідь, і Бог відкриє мені і помирить своє святе писання із переданням церкви. Але не вийшло. Коли я став служити і виконувати ті чи інші обряди, я зрозумів, що переді мною стала глуха стіна. Переді мною стіна між мною і Богом. І я кожен раз носом натикаюся на цю стіну і не можу пробити її навіть найпалкішими своїми молитвами. Але чому? Чому це так? Я приходив у церкву, я відкривав служебник, книгу, за якою я служив літургію. Я починав літургію, я сумлінно читав всі молитви, я кожну літеру, не пропускаючи жодної, повторював раз за разом. Що сталося? Чому моя віра стала такою мертвою? Чому моя молитва стала такою мертвою? Чому мертвою стіною стало щось між мною і Богом, і нема спілкування? Горе, горе! Що сталося з мого дитинства, коли я простенько говорив оту молитву «Отче наш», коли я ще пам'ятаю, що я не міг вимовити всіх тих букв нашої великої української і російської абетки, але стараючись це робити, я відчував більше живого спілкування з Богом, ніж тепер, коли я є вже зрілим пастором церкви. І я зрозумів одну річ. І тут більшість з вас люди старшого віку і маєте своїх власних уже дітей, виростили їх, хтось має дітей маленьких, але так чи інакше, скажіть, будь ласка, хто-небудь із ваших дітей колись звертався до вас по конспекту? Ні. Правда? Ніхто з ваших дітей не звертався до вас заученими на пам'ять словами. Виявляється, що ми до своїх земних батьків проявляємо більше чемності і поваги, ніж до Батька Небесного. До Батька Небесного ми молимося згідно молитовника, ми вивчаємо на пам'ять ті чи інші слова, зазубрюємо їх і повторюємо, як мертву букву. Але ж до тата нашого земного ми так не звертаємося. Ми говоримо від серця простими, звичайними своїми словами. Як ми сміємо звертатися до Бога по конспекту? Я зрозумів про цю мертву релігію, про те, що вона не вчить живого спілкування з Богом. Спливає час, і я не буду говорити в усіх подробицях. Я хочу сказати кілька хвилин про те, що сталося зі мною, коли я зрозумів одну велику річ, що я жива душа, я жива людина, і я хочу спілкуватися з моїм Отцем Небесним, живим Богом, і спілкуватися з Ним живим спілкуванням. Тоді ця стіна рухнула. Її не стало, вона зникла, і начебто її ніколи й не було. Любі друзі, коли ми звертаємося до Бога, ми кажемо «Отче наш, той, що є на небесах», ніколи не говоримо «Ікона наша, що висить на стіні». Але чомусь більшість людей, кажучи «Отче наш, сущий на небесах», звертається при цьому до ікони. Я молився «Отче наш, сущий на небесах» і дивився на ікону, а мені говорила моя совість, але ж ти молишся до ікони, а не до небесного Отця. То кажи краще «Ікона моя, що висить на стіні, спаси мене». далі, коли я зрозумів, що хрещення – це обітниця Богові доброго сумління, і що обітницю Богові може дати тільки доросла людина, і не може дати маленьке немовля, яке щойно може відірване, а може ще й не відірване від груді матері. Я зрозумів, що хрещення – це свідомий крок. Це крок, який ми повинні робити свідомо. Це крок, який ми повинні робити, включаючи не лише свої почуття, відчуття, емоції, але й свій розум, свою волю. Я захотів зробити так, як говорить Господь. Я пам'ятаю той день, коли я біг до знайомого пастора церкви, не ради того, щоб сповідатися перед тим пастором, а ради того, щоб на кінець відкрити своє серце і сказати: «Я зрозумів, я хочу бути Божою дитиною». І як ми разом молилися в його домі, і як та гора впала з моїх плеч, і раптом моє серце перестало бути полем битви між Богом і дияволом, між святим Словом Божим і отцівським переданням. Любі друзі, не вистачає слів, не вистачає емоцій, і я не хочу проявляти цих емоцій, я стараюся їх не проявляти, принаймні з кафедри, щоб описати все те, що творилося в моїй душі. Це була революція духа. Ви знаєте, слово «революція» дуже рідко використовується в позитивному сенсі. У даному випадку я використовую його в позитивному сенсі. Це була революція духа. Це був бунт проти диявола. Це був бунт проти згубних традицій. Це був бунт проти людських переданнів. Це був бунт проти всього того, що відокремлювало мене від Бога. Я отримав радість спасіння, радість звільнення. Знаєте, колись Карл Маркс сказав, що пролетарям нема чого втрачати, окрім своїх кайданів. Так він помилявся, не лише пролетарям нема що втрачати, крім своїх кайданів, а взагалі людству, гріховному людству. Нема чого втрачати, крім сатанинських кайданів, які оплутують їх, які сковують їх духовні руки і ноги, щоб вони не могли йти вперед до Христа і визнавати свою віру. Влітку 1994 року я прийняв святе водне хрещення після покаяння. Я вірю до сьогодні, що коли я молився молитвою покаяння, коли сльози наверталися на очі, я народився вдруге, тобто народився духовно. І з того часу я жодного разу не пожалкував про це. Немає більше часу, але я думаю, все те, що я вам не сказав або не досказав, вам скаже Дух Святий через Слово Боже, через своє єдине откровення. Ідіть до Христа. Любіть Христа, любіть Бога, бо Він полюбив нас усіх раніше, коли ми ще були грішниками. Дякую вам.